Gerbėjai Kristui, mėly radijo klausytojai, šiandien su jumis bendraus Biblijos žodžio šviesoje krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos komandos nariai. Aš esu Skaidrė.
Brolis Andrzej iš Paulių Kapucinų vienuolyno.
Ir Milda.
Mes kviečiame jus susirasti Evangeliją pagal Luką, skaitysime sekmadienio Evangeliją, pirmą skyrių. Iš Luko Evangelijos nuo 26 iki 38 eilutės. Ir prieš skaitydami šitą žodį, mes kviečiame Šventąją Dvasią, kad jinai padarytų mus tinkamus priimti šitą žodį, jį apmastyti ir tapti gera dirva jam skleistis mūsų gyvenime.
Viešpatie, prašom, atsiųsk mums savo dvasę, atverk mūsų lūpus, kad mes šlovintum tave, kad mes sakytum, ką tu nori. Atverk mūsų ausis, kad mes išgirstum, ką tu nori. Ir mūsų akis, kad mes pamatytum mūsų gyvenime, kaip mus nori apšviesti, kur ir kaip nori mus vesti mūsų gyvenime. Apšviesk mūsų gyvenimo kelią, kad mes nevaikščiotume tamsoje, bet šviesoje, tavo šviesoje. Ateik, Šventoji Dvasia, prašau. Ir dabar išklausykim šios Evangelijos ištrauką.
Iš Evangelijos pagal Luką. Angelas Gabrielius buvo Dievo pasiūstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę sužadėtas su vyru, vardu Juozapas, iš Dovido namų, o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją, angelas tarė: sveika malonėmis apdovanotoji, Viešpats su tavimi. Išgirdusi šiuos žodžius, jis sumišo ir galvojo savo, ką reiškia toks sveikinimas. O angelas jai tarė: nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą. Štai tu pradėsi įščiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis aukščiausiojo sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovido sostą. Jis viešpataus Jokūbo namams per amžius. Ir jo viešpatavimui nebus galo. Marija paklausė angelą: kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro? Angelas jai atsakė: šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu. Todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Antai tavoji giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų senatvėje. Ir šis mėnuo yra šeštas. Tai, kuri buvo laikoma nevaisinga, nes Dievui nėra negalimų dalykų. Tada Marija atsakė: štai aš Viešpaties tarnaitė, te būna man, kaip tu pasakei. Ir angelas pasitraukė.
Ačiū, Milda, už skaitinį. Aš bandysiu pristatyti kontekstą, kokiam ta ištrauka parašyta, kas čia įvyko. Tai pirmiausia, esam Nazareto mieste. Nazaretas, tai mažas šiuo metu, kai ta istorija įvyko, buvo mažas miestas. Įrodymas, kas jis buvo, tas Nazareto miestas, tai gali būti toks, kad, pavyzdžiui, visam Sename Testamente ne vieną kartą tas miestas, tas pavadinimas nepaminėtas. Nors ir daug labai mažų kaimų buvo paminėti Sename Testamente, tai šitas miestas Nazaretas nepaminėtas. Ir paradoksaliai tai labai svarbu mums. To istorijoje, kokia įvyko, tam prasidėjo ir kas įvyko vėliau. Ir šitą miestą gyvena Marija, paprasta mergina, viena iš daugelių, kokie ir ten, ir kitur gyveno. Ta mergina Marija buvo jauna ir jau sužadėta su vyru, kuriam vardas Juozapas. Ir tada, kai jau buvo sužadėta, bet dar negyveno kartu, aplankė Marija, aplankė angelas Gabrielius ir pasakė jai didelę naujieną, tokią neįprastą naujieną, kad ji pradės be vyro iš šventosios dvasios. Ir tas vaikas, kurį pradės, tai bus Mesijas, išgelbėtojas. Tai tokia trumpa įvada, o dabar galim pasidalinti, ką mums reiškia, ką Dievas man asmeniškai sako šitam žodžiui.
Šita evangelija man viena gražiausia visoje Biblijoje. Ir nuostabu, kad per adventą mūsų žvilgsnis atsigrėžia į mergelę Mariją. Marija, per kurią ateina mūsų laukiamasis Jėzus, Dievo sūnus. Ir čia, skaitant šitas eilutes, matyti tas išskirtinumas, jos begalinis grožis ir kilnumas. Taip kaip Dievas ją išaukština. Ir man labai gražus yra tie kreipimosi žodžiai, sveika malonėmis apdovanotoji, kuriais Dievas per savo pasiuntinį prabyla į Mariją. Graikiškai tai skambėtų kairė kekaritomene. Pažodžiui būtų išausta iš malonės. Sveika išausta iš malonės. Ir ta Marijos tapatybė, kad jinai yra tiesiog visa išausta iš Dievo malonės. Nieko nėra joje negražaus ir netyro. Viskas yra joje Dievo dovana, Dievo tobulumas, išbaigtumas. Ir man tai teikia didelį džiaugsmą, kad žmonijoje atsirado toksai asmuo, kuris galėjo tapti vat, Dievo pašnekovu, vat, tokiu, tartum lygiai verčiu pašnekovu. Nors žmogus tik kūrinys, jis nekūrėjęs, bet čia jis yra taip aukštai pakilęs virš visų kūrinių, jis yra tiesiog Dievo tam pačiam lygmeny, kaip ir jis. Ir aš didžiuojuosi, kad mūsų tarpe yra mergelė tokia nuostabi savo grožiu, savo panašumu į Dievą. Aš didžiuojuosi, kad jis atsakė taip ir atvėrė kelią Dievui į mūsų pasaulį, į mūsų gyvenimą, vat tokiu būdu. Mūsų prigimtis yra tokia išaukštinta per jos vat tokį bendradarbiavimą.
Mane tai žavi Marijos nuolankumas. Jinai nepuola prieštarauti, nepuola kažkaip svarstyti protų turbūt, ar bėgti slėptis nuo angelo duoto apreiškimo, ar kaip pasiūlymo gal tuo metu skambėjusio jai. Tiesiog klausia, kaip tai vyks, jeigu aš nepažįstu vyro, toks žmogiškas klausimas. Ir net iškėlus tą klausimą, Marija be baimės atsako taip. Tai rodo tokį pasitikėjimą Dievu jos ir tikėjimą ir pasitikėjimą, nes tikrai tai buvo laikmetis toks, kur ją galėjo užmėtyti akmenimis, vis tik tai buvo susižadėjusi ir staiga taps nešia, kaip jin tai galės paaiškinti savajam sužadėtiniui. Bet ta begalinė meilė Dievui, klusnumas, nugali visus tos klausimus jos širdyje ir rodo, kad jinai yra tyra, pasaulio nepaliesta, nesugadinta mergina, net nesuprasdama turbūt iki galo ir tų žodžių, kas ta šventoji dvasia, kaip jin gali nužengti, kaip jinai prideng savo galybę, tiesiog daug nesvarsto proto, svarsto širdimi ir pasitikė, mane žavi jos pasitikėjimas.
Aš galiu pasidalinti, kad man čia, kaip jau minėjau pradžioje, svarbu yra net ir to, kad labai reikšminga, kad tas Nazareto miestas buvo visai nereikšmingas. Pasaulyje ir pasaulyje, kokia Marija gyveno, kur įsikūnijo Jėzus, Marijos sūnus, tas Nazareto miestas visai nereikšmingas. Ir man ta žinia, ta naujiena rodo, kad tai, kas yra žmonėms, pasauliui visai nereikšminga, visai nerūpi. Tai Dievui labai reikšminga. Dievas kiekviena, kas net ir jeigu atrodo žmogus ar vieta atmesta, pamiršta, tai Dievui niekada nei atmesta, nei pamiršta. Jeigu tik aš atviras Dievui, tai jis ateina aplanko, kaip ir atėjo pas Mariją. Tai man tokia paskatinimas, nes aš pats dabar gyvenu mažam kaime, Pauliuose, kur turbūt irgi panašiai, kur net ir bažnyčios nėra. Prieš mūsų vienuolino nebuvo jokios bažnyčios, jokių pamaldų. Ir atrodo irgi, ką reiškia, kam rūpi ta vieta. O tai Dievo akise visai taip nėra. Dievas žiūri į kiekvieną asmeniškai. Jam rūpi kiekvienas žmogus. Ir tai jeigu aš esu atviras Dievui, jeigu trokštų Dievo malonės, tai jis ateina, aplanko ir vyksta stebuklai. Bet tai priklauso nuo manęs, nuo mano troškimo, nuo mano atvirumo. Ar aš noriu, ar aš trokštų susitikti, ar laukiu Dievą. Ir būtent čia svarbu šiuo metu, kai dabar gyvenam, advent, nes Adventas tai laukimo laikas, bet tai irgi atėjimo laikas. Kai laukiu, kai mano budėjime, Dievas ateina. Įvairių būdų, bet ateina savo žodyje, kitam žmoguje, visose situacijose ateina. Kad tai pastebėti, tai būtent reikalingas labai budėjimas, laukimas, malda, tyloje susikaupti. Mažas kaimas, kaip ten buvo Nazaretas, o dabar mūsų Paulai, labai padeda tokiam susikaupimui.
Man dar labai irgi paliečia širdį ir protą tie apreiškimo žodžiai apie Dievą, kuriuos Marija išgirsta tuo metu, kai angelas pas ją apsireiškia. Taigi, tam kontekste tai buvo tikra revoliucija, kad Dievas pagal žydų supratimą, būdamas vienintelis, yra trejybė. Yra Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Ir kad Marija tai išgirdusi lieka, kaip sakant, nelabai, ne taip jau sukrėsta, kad atmestų, kad visa tai, kas iš tikrųjų pranoksta mūsų žmogišką supratimą, jos neišgazdina, bet palieka ją iš tikrųjų atvirą, tai man daro labai didelį įspūdį. Ir aš matau tame Dievo pasitikėjimą žmogumi, ypač va tokia maža mergelė, brolis Andžėjus kalbėjo apie Nazareto miestelį, kuris buvo nežinomas. O Marija nebuvo irgi kažkokia labai jau žinoma moteris, garsi, išmintinga, ta prasme, kad su ja Dievas galėtų kalbėtis taip, kaip dabar, sakyčiau, su teologais, didžiausiais protais jis galėtų kalbėtis tokiom temom. O Marija nepraėjo kažkokių ypatingų kursų ir mokymus, jinai tiesiog buvo įsimylėjusi Dievą ir to buvo gana, kad Dievas galėtų kalbėti su ja pačiomis giliausiamis tomis teologinėmis temomis, kurios buvo visiška naujovė pagal žydų supratimą. Dievas tėvas, sūnus, kurį Marija pavadins Jėzumi, bus aukščiausiojo sūnus ir šventoji dvasia, yra toji, per kurią įvyksta tasai Dievo įsikūnimo slėpinys. Ir tas Dievo būdas patikėti savo pačius giliausius savo prigimties slėpinius tokiai mažai, tokiai nežinomai būtybei, moteriškiai, mergeliai, man rodo iš tikrųjų tą Dievo charakterį pasirinkti tai, kas pasaulio akimis atrodo yra maža, nereikšminga, ir net neprotinga. Tai, kas pasaulio akimis žiūrint yra kvaila, Dievo akimis yra visai kitaip. Ir aš žaviuosi tuo Dievo išrinkimu. Ir tikiuosi, kad mes taip pat, būdami maži jo akise, arba maži pasaulio akise, iš tiesų galim būti patikėtiniai, kuriais jisai gėrisi ir pasitikė. Ir mum taip pat jisai nori patikėti tokias visą pranokstančias paslaptis.
Man tai labai liečia širdį žodžiai. Dievui nėra negalimų dalykų. Ir kažkaip mastau, kad tikrai angelas siūlo tokius žemiškam žmogui sunkiai suvokiamus dalykus. Drįstu sakyti, siūlo dėl to, kad jeigu Marija nebūtų pasakiusi taip, tai ir būtų likęs tik tai pasiūlymas. Reikėjo Marijos taip, kad visą tai išsipildytų. Ir tai, kad tu pradėsi sūnų be vyro iš šventosios dvasios šitas pasiūlymas. Ir tai, kad jos giminaitė pradėjo sūnų senatvėje, tai tikrai skamba kaip, nu, Dievui negalimi dalykai. Bet tokių nėra Dievui negalimų dalykų. Kažkaip mastu, ar šio laikinis žmogus, ar kelia tokius klausimus savo, netikinti žmogus. Tie, kurie negali susilaukti vaikelio, ar kada nors pamasto, kad gali, tarkim, tokio stebuklo prašyti Dievą, jeigu tai yra netikinti šeima. Ir taip pat lygiai grečiai, ar tie, kurie drįsta pakelti ranką prieš savo vaikelį, atsisakyti jo, atsižadėti dar ryšiuose, net nesusimastydami, kad tai vaikelis galbūt, kad tai tik tai dar kažkas, jeigu tai netikinti žmogus. Ar taip pat drįsta pagalvoti apie tai, kad tai yra Dievo stebuklas, Dievo dovana, kurią jie atmeta. Aš galvoju, kad verta apie tai kalbėti, nes dauguma žmonių naikina gyvybę nesąmoningai, nesuprasdami. Ir tai, kas vyksta dabar pasaulyje, aš drįščiau sieti, kad tikrai yra sąsajų su tuo, kad labai daug gyvybių jau buvo prarasta. Gal tai būdas atsigręžti kiekvienam į save, į skausmą, kurį patyrė Dievas, matydamas, kaip kenčia jo vaikai, kurie negimė. Tai tikrai Dievui nėra negalimų dalykų, aš galvoju, ir kviečiu tikrai apmastyti savo širdyje, ar tikime, ar prašome kažkokių stebuklų iš jo, ar galim būti kaip Marija, ta nulanki Viešpaties tarnaitė.
Taip, ir Marija, čia irgi toks pavyzdys, ką reiškia tikėti ir pasitikėti Dievui. Jinai, kai išgirdo iš angelo, kad pradės sūnų, sako, atrodo, tarsi ji turi aklai patikėti. Tai jinai aklai neprima, jinai klauso. Kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro? Kaip tai gali būti? Tada, kai angelas jai tik atsakė, kad Dievui nėra neįmanomų dalykų. Tai irgi ir mums toks pavyzdys Marija duoda, kai prašo kažko, nesuprantu, kodėl taip vyksta. Tai galiu klausti, galiu net ir kartais reikia net ir ginčytis, jeigu taip jaučiu maldoje su Dievu. Bet ir net ir tas ginčas tada yra vaisingas, kai esu atviras, kad Dievas turi geresnį planą mano gyvenimui, mano kasdienybei, negu aš pats. Ir jis labiau supranta mano troškimus, mano širdį, negu aš pats. Jeigu taip priimu, su tokiu atvirumu, tą Dievo pasiūlymą, tada tikrai galiu būti laimingas ir nesu savo geismų arba savo baimių vergės, bet tikrai esu Dievo rankose. O kaip jums atrodo, ką reiškia tikėti? Ar tikrai viską aklai reikia priimti?
Tai Marija rodo savo pačios pavyzdžių, kad jos tikėjimas ir paklusnumas šitoj situacijoje tikrai nėra aklas. Jie nori patikslinimo. Jinai klausia angelo, kaip tai vyks? Kaip tai vyks, jeigu aš nepažįstu vyro? Nors jo širdyje nėra abejonės, kad tai įvyks. Jinai sako, tai įvyks, tačiau kaip aš nepažįstu vyro? Jos gyvenime buvo pasirinkimas tarnauti Dievui kaip mergelė, pasišvenčiant visų kūnų ir sielą šitai Dievo meiliai. Ir ji netgi buvo padariusi atsižadėjimą, netapdama nesusilaukti savo vaikų, buvo didelis trūkumas tuo meto kultūroje ir jinai padarė šitą auką, dėl to, kad iš tiesų norėjo visa širdim ir kūnu ir siela būti tik tai Dievui pasišventusi. Ir tai buvo visiška naujovė, avangardas toje kultūroje. Na va, ir štai dabar jinai sako, kaip dabar įvyks tas naujas posūkis, aš tapsiu Dievo mokina, gerai, tai įvyks, bet aš nepažįstu vyro, kokiu būdu. Ir tas jos noras žinoti, kaip, kokiu būdu, kad iš tiesų labiau atitiktų Dievo mintį, Dievo planą ir kad jinai nepadarytų kokios nors klaidos, rodo, kad jos pasitikėjimas nėra aklas ir jinai iš tiesų tikėdama ieško tikslumo, ieško to paaiškinimo, kuris reikalingas ir jos praktiniam protui, kaip jai gyventi, kaip jai elgtis. Tai man irgi kažkaip tokį pavyzdį įkvepia klausti Dievo. Kiekvieną kartą, kai aš priimu kokį nors nurodymą iš aukščiau, kai suprantu, kad tai yra Dievo valia, aš turiu būti panašiai kaip Marija, išsiaiškinti, kaip tai vyks, ką aš turiu daryti, kad tai įvyktų pagal Dievo planą be kažkokių tai posūkių.
Aš tai gal trumpai galvoju, kad verta sakyti aklai taip, jeigu tikrai atpažįstame, kad tai, kas mūsų prašo, yra Dievas. Jeigu net pažįstame, kad tai yra Dievas, geriau aklai taip nesakyti.
Aha, ir manau, čia man asmeniškai kyla dar vieną klausimą apie mūsų gyvenimą. Čia, kai angelas Marijai tarė, nebijok Marija, tu radai malonę pas Dievą. Dar anksčiau buvo sveika malonėmis apdovanotojai, Viešpats su tavimi. Ir ta malonė, radai malonę pas Dievą. Ir čia man asmeniškai toks įkvėpimas, kad pamastyti, kur aš ieškau ir kur aš randu malonę. Kas man mano gyvenimui yra pagoda? Marijai buvo pas Dievas. Tai buvo Dievo malonė. Toj malonėj jinai atsirado savo laimę. O aš asmeniškai galiu prisipažinti, ne visada taip yra. Nors žinau, kad tikrai tik Dievo maloniai savo laimę galiu atrasti, bet aplink manęs mano gyvenime labai daug pagundų. Pavyzdžiui, internete, televizijoje ieškoti malonės ar dar kitose srityse. Ir taip bandau, bet pasirodo toks mano patirtis. Net jeigu tokiu būdu bandau ieškoti tos malonės, tai net jeigu surandu, tai tik trumpa akimirka ta malonė. O kai tikrai ieškau Dievo ir Dieve malonės, savo laimės, tai ta malonė, kokia jis man duoda, kur randu jame, tai ne tik trumpa akimirka. Tai galima pasakyti, ilgiau čia galiu patirti, bet dar svarbiau, kad ta malonė visada tęsiasi į amžinybę. O gal jūs norėtum pasidalinti savo patirtimį, kur randu Dievo malonės?
Man Dievo malonė iš tikrųjų vėl sugrįžti prie Biblijos žodžio. Štai kad ir šitos dienos evangelijos. Atrodo jau žinoma, daug kartų skaityta, bet susiliečiant su tuo žodžiu, su ta žinia, kuri yra ir parašyta, ir tarp eilučių numanoma, man yra iš tikrųjų kaip atgaiva, tartum gyvenimo vitaminai. Jaučiu, kaip siela atgyja nuo kontakto su šituo žodžiu. Ir man Dievo malonė yra ragauti šitą žodį. Labai gaila, kad dažnai, kai reikia pasirinkti, nebūtinai iš karto aš atsiverčiu Bibliją. Ieškau kitokių, galbūt laiko praleidimo būdų. Ir šiuo metu iš tikrųjų patiriu daug pagundų ieškotis paguodos ir maisto sielai kitur. Atsiversti kitus šaltinius, ne Bibliją. Ir vat dabar, šiuo metu atsivertusi Bibliją, aš matau, kaip vis dėlto visi kiti pasiūlymai yra mažiau vertingi ir Biblija tikrai yra Dievo malonės atveriantis šaltinis.
Man Dievo malonė tai yra atpažinti Dievo vedimą mano gyvenime ir paklusti tam vedimui. Tai kai brolis Andžėjus paklausė, kas yra Dievo malonė, man iš karto priminė, kaip netikėtai ir čia atsidūriau. Kartu ir tikėtai, ir netikėtai. Bet netgi tą patinu tą situaciją vat, su to Marijos Fiat, tik aišku, čia daug mažesnis iššūkis buvo, žymiai mažesnis, net nėra ką lyginti. Bet vakar, kai sulaukiau skambučio pasiūlymo dalyvauti šitoje laidoje, tai pradžiai irgi širdyje pasakiau taip, nors net neįsivaizdavau, kaip tai įvyks, nežinojau, kad tikrai turiu daug planų, kuriuos nežinau, ar galiu pakeisti, bet vidus jautė, kad Dievas kviečia ir kad turiu atsiliepti tą kvietimą. Tai tas pasitikėjimas, atpažinimas jo kvietimo mane čia atvedė ir tikrai visi planai lengvai susidėliojo savaime, Dievas jo sudėliojo ir man tai yra tikrai malonė, kai jaučiu jo ženklus, atpažįstu juos, sudėlioju tarsi mažą dėlionę, iš kurių kažkaip gauni rezultatą ir kuris džiugina, kuris liečia kitus, duoda vaisių kitiems žmonėm.
Ir aš manau, mes, nors Marija tapo Dievo motina ypatingų būdų. Jinai yra visoje pasaulio istorijai, žmonijos istorijai, tik viena vienintelė tokia, kai fiziškai pagimda mūsų išgelbėtoja Jėzų Kristų, bet mes galim dalyvauti toj istorijoje irgi. Čia pasirodo neskirta tik Marijai, nors mums tai įmanoma kitų būdų. Kaip Marija buvo atvira Dievo žodžiui, jinai gerai žinojo tų žodžių, kokie paskui evangelijoje skaitom, kai susitiko su Elzbieta, kaip jie tos dvi moterys, kaip meldėsi, kai šlovino Dievą, tai tas šlovinimas tai buvo paprastai Dievo žodis. Tai reiškia, kad Marija labai gerai žinojo tų žodžių. Ir todėl tas įvykis buvo įmanomas, kad jie, tas Dievas, apie kurį angelas pasakė jai tą naujieną, jai nebuvo visiškai svetimas jai. Nors įvykis neįprastas, nors tikrai stebuklingas, bet tas Dievas buvo jai jau žinomas, jau buvo jai arti. Ir Marija tokia pavyzdį, tokia paskatinimą duoda ir man, kad ir aš savo gyvenime galiu būti panašiai kaip ji, kaip Marija. Gimdyti Dievo sūnų ir nešti Dievo sūnų kitiems. Bet tai vyksta būtent tada, kai aš meldžiuosi, kai aš klausau Dievo žodį, skaitau Dievo žodį, Bibliją. Kai aš noriu vykdyti tą Dievo valą, tada tikrai esu ne tik Dievo liudytojas, bet pačiam mane apsigyvena Jėzus Kristus, kaip ir Marijoje, jos iščiose kūne. Tai mano dvasiškai, mano gyvenime apsigyvena išgelbėtojas.
Tai iš tikrųjų malda irgi yra kelias atveriantis Dievo malonę, šaltinis. Ir dabar aš kviečiu šitos Evangelijos šviesoje kreiptis į Dievą maldos prašymais, kreipimaisis, intencijom. Kartu su mergele Marija mes galime dabar įžengti į tą malonę, kalbėti su Dievu kaip lygus su lygiu, būti jo pašnekovais. Viešpatie, mes esame tavo vaikai, tavo dukros ir tavo sūnus, kuriuos tu matai panašiai kaip mergelė Marija, galbūt net kaip mergelė Marija. Dėkojame už tą išrinkimą, už tą begalinę pagarbą, su kuria tu kreipiesi į mus ir siūlai savo meilės planą. Meldžiame tavo malonės dar daugiau mūsų gyvenime, kad galėtume ne tik išgirsti tave kreipiantis į mus, bet ir atsakyti taip, kaip mergelė Marija, su drąsa, su išmintimi, su plačia širdim, nebijant priimti protą pranokstantį pasiūlymą. Dėkojame tau, kad galime tikėti, jog tau nėra negalimų dalykų.
Man dar užkliuvo eilutės, ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Aš kažkaip svarstau, ar Marija iki galo suvokė tuos žodžius, ką reiškia turėti šventą kūdikį, šventą sūnų, ar jinai priėmė tai, kad tai tikrai bus Dievo sūnus. Ir kartu keliu klausimą, kaip mes suvokiam šventumą, kas yra šventumas. Galvoju, gal brolis Andžėjus galėtų trumpai pasakyti.
Šventumas tai toks pagrindinis pagal Seno Testamento reikšmė. Šventas yra visų pirmas Dievas. Iš tikrųjų, tik Dievas yra šventas. Žmogus gali būti šventas tik jeigu pasinerdęs į Dievo šventumą, jeigu priima Dievo šventumą, jeigu atviras Dievo šventumui, tada žmogus gali būti šventas. Ir šventas tai yra kitoks. Dievas yra kitoks negu visas pasaulis. Nors jį visą pasaulį sukūrė ir sukūrė kiekvieną žmogų, bet jis, Dievas, yra visiškai kitoks. Mūsų pašaukimas, Jėzaus Kristaus mokinių pašaukimas būti šventieji, reiškia būti kitokie negu pasaulis. Ką tai reiškia? Reiškia, jeigu pasaulis verčia mus, kad mes kiekvienas iš mūsų rūpintumės tik už savęs, kad tik aš esu svarbus. Jeigu aš savim nepasirūpinsiu, tai nieks man nepasirūpins. O visi kiti aplink mane jau nesvarbu. No, gal mano artimiausi. Bet ir net ir tarp artimiausių žmonių būna kova. O jeigu einu, žengiu šventumo keliu, tai esu visiškai kitoks. Reiškiu, gyvenu Dievo šventume. Ir ta šventuma labai svarbu, kad prašyti Dievą irgi, kaip ir Marija. Jinai buvo šventa ir yra šventa, todėl, kad visiškai atvira Dievui, Dievo šventumui, Dievo maloniai. Ta prasme ir tokiu būdu Marija yra šventa, švenčiausia tarp žmonių. Tai prašom tave, Viešpatie, išmokyk būti kitokie, negu pasaulis mus verčia būti. Būti tavo liudytojais šitam pasaulyje, kaip ir Marija buvo ir yra toliau. Priimti ir nešti tavo malonę kitiems. Tavo malonės įrankių tarp žmonių, kiekvienam, kurį aš sutinku. Nešti tavo vilties kitiems žmonėms. Ten, kur trūksta vilties, kur trūksta ramybės, kaip ir Marija priėmė ir nešė kitiems ramybės, vilties, malonės, tavo malonės. Viešpatie, išmokyk mus būti tokie liudytojais.
Dėkojame kiekvienam radijo klausytojui, kuris atvėrė savo ausį, savo širdį, bendravo kartu Dievo žodžio šviesoje ir dabar atsisveikiname su jumis. Esame krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos komandos nariai. Skaidrė,
Milda,
brolis Andžej Kapucinas.
iki kitų susitikimų su Dievu.
Viešpats te laimina jūs.